Argulluan, Oiartzun irratia. Pasai Donibaneko bixi-bixi elkartiak antolatutako Gora Herriak jaialdia martxan do eta ekainan amairua bitarte, askotariko ekitaldi eta ekintzak izango dira Palestina izango da, aurtengo gonbidatu eta protagonista nagusia. Oiartzun irratian berriz, Xabier Alegria, egunon eta ongitorria.
Egunon.
Zemoz gaude?
Bagabiltza, eta oso ilusionatua egin genuen apostoarekin, hartu genuen erronka, Palestina ez da nola nahiko gai edo nola nahiko mintza gai ere. Eta lehenengo erantzuna herriarekin eta oso kontentu, lepoz bete direlako hitzaldiak, lehenengo aurkezpena zoragarria izan zen, liburuaz eta literaturaz ere gozatu izan dugu, hor peti komite batean, bagizu, txigixagoak izaten dira deialdi horiek, baina ubera liburutegiaren laguntzaz, oso kontentu.
Oengo behintzat, oengo balorazioa behintzat, positiboa da.
Bai.
Esan dugun bezala, ekainan amairur arte, oaindikan, hasi besteikan ez dain, fuerte hasi zen uten.
Bai.
Geoxetuko dugu, zein izan duzin gonbidatuak, zertan atxu zinezten, mio aipatuko dugu, urtero munduko beste herrialde batekin lotu, eta amabostegunean herri oso bat ezagutzeko parada izaten dela Donibanen, aurten guapo Palestina, esan dugun bezala xe, eta gaur justo ez, irakurtzen genuen gara egunkaian, ba, 2 milioi palestinar egarriz bizi diela eta Israelek ura ba zigor arma kolektibo gisa erabiltzen dula. Xabier, ezin beste alde batea behitu?
Ezin eta gainera guk lehenengo izaldean hori Mikel Aramendirekin eta izan Abdulekin hori ikusi genuen, ezta? Sionismo deitzen duen hori, zen olako artefaktua den eta beraiek ere ze ondo erabiltzen duten antisemitismo ba, etengabeko karta bezala, beraiei egiten zaien kritika guztia, baina erresistentzia nondik ateratzen den, hori zen galdera ba, lehenengo aurkezpenean, ezta? Foad Baker egin zuen, Noderland filma, beste lurralderik ez, esaten duena, eta hori ikusten zen okupazioan oraino den egunerokoan, oraino den mingarrian, oraino den sakonan, oraino den burua eta bihotza lapurtu nahi dizuna, ezta? Eta horre ikusten genuen, ez? Ba, sionismoak ez duela mugarik. Ez duela irten bidirik planteatzen. Ez dagoela prestatuta estatu israeldarra eta bere jendartea ere, zoritxarrez, soluzio demokratikoetarako. Ez estatu bakar batetarako, ala izango litzateke, ez? Eta estatu demokratikoan bizi, anistazunetik, eta ez bi estatutarako saltu nahi diguten balizko irten bide hori, benetan ez dagoen, ez da? Eta hori ikusten dugu, mugari gabeari dira, egarri, greba, genozidioa, txikizioa, birrintzea, dana ezabatu nahi dute. Nola beteko naziek jodutarrekin egin zuten azken soluzioarena. Azken soluzioarena irudikatzen ari dira, irten bideren bat egongo balitzu zala hor. Hori da, egarria 2000, maiz, 2000 palestinar, egarri, gosea, txikizioa, hotza.
Eta zuek, bertan gertatzen denare bai, honea ekarri nahi zute, herritarrak ez azteko ere bai, gertatzen aidena, ze bueno, 2023ko urrian, ez, 7an lehartu zen guztia, eta geoztik milak eta milak adia hildakoak, jardunaldi hauekin, kontzientziak astintzia da zuen helburua?
Bai, bueno, lehenengo gauza ezagutzea, ezta? Jende askorentzat pentsa daiteke ba genozidioa horriaren 7ko ekintza orokor horren ondorio zetorri dela, ez genozidio oso programatuta dagoen ibilbide kolonial bada. Ibilbide kolonial horretan irizpide teokratikoak edo erlijioaren aitzakiak erabili dira, baina Britania Hundiaren kolonizazioaren oinordekotza aldatzen da, eta herri deitu dezaketen, ez? Interes jodutar eta sionista batzuen lepora, imperialismoak aliantza berri bat egiten du, ingurune hori menperatzeko, ingurune horretan dauden, eta zeuden, interes ekonomiko, petroleo eta bar menperatzeko, eta hortik abiatzen den anikilazio prozeso bada. Eta anikilazio esaten duguna da, abiatzen dela balizko banaketa inposatu batetik, eta etorri zen gero naskapa deitu zen berroita sortziko deserriratze masiboarekin, eta jarraitu zuen okupazioarekin, jarraitu zuen autoridade palestinoari soberanatasuna aitortzean, akordio politiko guztiak ez betetzea, etengabe aurrak okupazioa gosea birrintzea, eta armaz eta inposaketaz herri palestinarri etorkizunik ez emateaz da. Hori da, mugari gabeko genozidio bat planifikatua modu industrialean, modu teknologikoan, modu 21. mendean egiten diren bezala basakeri hauek.
Maiatzan 21an hasi zen ikusten jardunaldi hauek, eta hasieran aipatzen zenun ekintzaile palestinarra izena nahiago duzuk esatia, nik akatxe mate eze itxeko, eta gore bai filman proiektzioa No Other Land filmare ikusteko aukera izan zen nuten. Bertan zineztenak, zer sentitu zen nuten, zer da azaldu zena, zer gorpuzkerakin atea zinezten, bertatik?
Bai, jatorrizko bertzioan eta euskara zazpititulatua dagoen filma da, eta jende askorentzat oso deigarria izan zen okupazioaren zitalkeria. Okupazioak erabiltzen dituen mekanismo guztiak beldurtzeko, birrintzeko etorkizuna zera. Nola txikitzen dituzten olibondoak, nola txikitzen dituzten eskolak, nola amen sufrikauriaren gainean trufa egiten duten, nola tortura etengabe presente goten dela atxilotzearen aukera, eta nola kolonoak bihurtu diren indar paramilitar huts bat. Eta hori dena, balizko herri hautatu baten izenean, non estatu israeldarrean bizi diren judutar gehienak, ez diren ez bertoko, milioi bat Soviet Batasuna deseginetik ara moldatua dauden, eta sionismoak, kuriosoa bada ere, bere lehenengo proiektua estatu bat egiteko Ugandan kokatu zuen. Pentsa non didatzo zen historiak. Ez da orduan, horre ikusi genuen, eta jendearentzat harrigarrena zen, ba, foba, oso lasai hitz egiten zuelako, kasi herriño batekin, eta bukaren esan zuen, bai, pelikula honek palestinarrei negar egin arazteko pentsatuta dago, baina ez dute lortuko. Alako sendotasun bat, sustrai bat, eta hiru lagunek modu batean esan, nondik ateratzen duzu erresistentziarako indar hori, ezta? Eta hor, nik ikusi ditu dena, bere testigantzan eta bestean, bi dituzte, ez bat, berak esan zuen bezala, hezkuntzan, kulturan, sekulako lana egiten dute, beraien formakuntzan, beraien aurren etorkizunean. Eta bigarrena da, besterik ez dagoenean, aukera denean, alternatiba denean desagertzea, erresistentzia bilakatzen da bizitzeko estrategia bat, ez da? Izateko estrategia bat.
Gusto hainitzen entzuten, Xavier, denun jarraituko zenura, sentitunaz antxe nintzela.
Antxe, ba, bueno,
bai,
porque denak oso unkitua gatea ginen, eta film horrek jende askori atea zidion okupazio ez dela entelekia teoriko bat. Ez? Egunero, unero oro, presente dagoen okupazio birrintzailea, eta termino psikologikoetan ze gogorra den, ez da? Termino fisikoetan aparte, jakin.
Bueno, erra izan zen, inaugurazio ekitaldia fuerte hasi zenuten, eta ian 28an, zukleno, sarreran esan zuen bezala, literaturan zate, tartetxo bate izan zenuten.
Bai, hori 26an izan zen, aste arte, eta Diana Sams emakume batek, pentsa, Gazan bombardak eta bete-beteenean, momenturi gogorrenetan, telefono zar bat hartu eta liburu bat idatzi zuen.
Epa.
Bere erresistentzia keinu bezala. Eta berak esaten duen bezala, ze gutxitan entzuten den emakumeen ahotsa munduan, oro har, eta gerretan zezanik ez. Eta berak idatzi du liburu zoragarri bat, inglesez oraindik dagoena, gu euskaratzeko alegin batzuk eta proposamen batzuk egin ditugu ja, beste amatasuna. Zer esan nahi du emakume izatea gaur egun Gazan? Hori da izenburua. Eta bera kontatzen du, nola, emakumeen irudi horretatik erresilentziaren zentroa direla. Ez soilik erretaguardia bat, ez soilik zaintzan, bizitza, elikagaiak, umen traumak, familia guztiaren traumak metabolizatzeko zentroa direlako, hori ere bai jakina. Haizik, beraie beti egon direla erresistentzia tresnak sortzen, hezkuntza prozesoak, sare komunitarioak, nekazaritzaren proiektuak, beti egon direla hor. Eta oso aldarrikatzaile da, eta kuriosoa da berak esaten du, hau ez da, berzarra esaten du, hau ez da politikaz. Eta guk esaten genion, nola ez dela politika. Ez, ba, pixkat hemen feminismoak asko irakutsi du, zerren pertsonala eta politikoa dela. Mm-hmm. Eta hori baino politika hori baldago, eta berak esaten du, bai, baina ularna zaizue, hau ez toa, estrategia definitzen direten bulego eta gizon eta potere gune isolatu hietatik. Hau doa egunerokotasunean txertatuta dagoen erresistentziaz.
Erresistentzia, gai nagusia.
Etengabe
behin eta berriro. Ez bo, Xavier, hemen zabela aprotxatuz, taztu itzali guzti dauetan, edo onduzala. Ze sentsaziokin ateaza, era berian pentsatzute bai, errealitate gordin badare, bai? Bertan, ikaragarria. Ikara. Nioera berian, iruditzen hau txamponan bestalde bat aibadola, ez? Erresistentzioi, aurre aiteko gogoi, indarroi, ze sentitu izan zu?
Horixe bera, nondik ateratzen den, eta pixka bat, urrengo itzaldean, esan duguna kolonialismoari buruz, eta pixka bat, izemen, egin zigun, errepaso bat, herri palestinarra nondi atorren, ez? Osa, 12.000 urteko iriak daude hor. Etengabe irekia izan den molde bat, ba, fenizioak, anak, bestea, izen desberdinak hartu zuen, baina komunitate bat etengabe anistazun horretatik bizi zuena, lurraria txikitua eta oso irekia. Eta horren ukazioa nondi datorren ja, ba, ehundaka eta ehundaka eta ehundaka urtetatik, ez? Baina horrek zen olako forma ikaragarri kriminala hartu duen zionismoarekin, ez da? Eta beraiek esaten zigun, zibilizazio baten sustraietan ari direla elikatzen. Eta palestinarrek ez daukatela nola baita ezateko lur baten jabego esklusibo baten gaineko proiekturik. Egia esan dutena da beraien lurrean bizitzeko eskubidea eta borondate osoa. Eta kurioso izan da, ba, larun batean, pasaren larun batean, ba, genukan gu beste itzaldi bat San Pedron, ba, San Pedrogoak animatu zirelako zerbait egiten, eta justu, Irango embajadorea etorri zen Gaztainora. Gaztaino, ja, errepublika garrantzitsu da. Eta lau hiriburetan egin behar ziren itzaldietan, ba, Donostian antza denez, ba, alkateari ez itzaion gehiago gustatu aukera hori, eta esan zuten aurkitu lekurik. Gaztainora egin zuten, eta Irania errari gauza bera entzuten zenion. Trump ez dakit nola sartu den. Esaten duenan zibilizazio bat ezabatuko duela lau bombardaketetan. Eta eba, historiak eta sustraiak eta beraiek esaten zuten, Iranen mugak inork ez ditu marraztu. Hori ez da kolonialismo gutzi duen. Zer, hori herri baten konfigurazioa 5.000 urteko zibilizazio baten emaitza da. Bueno, pues hori ikusten ari gara. Da, alde horretatik, ze sendotasunez, ze patxadaz, itse egiten diguten. Harrigarria da. Eta horretan ulertu daiteke nola den posible herri batek sufritzen duenarekin, sufritzen duen guztiarekin, urriaren 7tik etorri zaion fase honetan bertan, inork ez du ikusi inolako barne iraultzarik, ez? Imperialismo hori hain gustoko dituen barneko koloretako iraultzaiek edo udaberrik edo, ez? Hori ez da sortu, ez da? Kurioso, oso. Eta horre esan nahi du erresistentzia gaitasun hori lehen esan duena bizi molde badela sustraitu azta. Eta karo, fase desberdina izan ditu erresistentzia hori, eta hori ere ezagutu nahi genuen. Eta horretarako prestatu genituen beste bi hiru itzaldi fase desberdin horiek pixka bat ezagutzeko.
Eta, pentsatzen dut fase ezberdin horiek ezagutzeko, Txenterrek ondon laguntzare izango zutela, Oiartzun Irratiko kolaboratzailea urte luzez.
Ai, Xavier. Kolaboratzailea apartak dituzunaren seinale. Txenteren aurkezpena izan zen, karo, nak, ba, 48, 7,000 palestindarrak kanporatuak, balizko zatiketa nazio batuetan bidezko baten kontra, okupazioaren abia puntu ezin gordina bat abortitzago, ezta? Resistentzia bat antolatu zen, alfata, resistentzia bat antolatu zen movimendu kolonialistaren ezkerretik, ikuspegi laiko batetik, ez? Eta hori guztiak ekarri zuen, ba, palestinarrak mundu mailako oihartzuna izan zituzten ekintzak ere egitea, eta orduan ja terroristak, nirik terroristenak izatearen harrika da hori jasan behar izatea, baina beraiek ere ikizuten hor nolabiteko esperantza bat, estatu bat, potere bat. Bueno, potere hori joan zan Oslora, akordioetara, usteldu egin zen autoridade palestinar amore mandakoa soberaniari gabeko prozeso batean. Eta hortik sortu zan, eta hori da datorren zera, esango dut, ostegun honetan bertan, datorren itzaldian, egingo dugun protagonista berri bat. Hamas, zein da? Nondi dator? Ze papera, zergatik eskuratu den indar determinatzaile izatearen gaitasuna? Nola planteatu du islamista ikuspegi batetik, herri ikuspegi oso batetara? Nola egiten dute fakzio desberdinen arteko batasuna, batasuna resistentzian egon badagolako, preso politikoen arteko batasuna eginda espetxetik abiatuta adibidez, edo bestelako fakzio deitzen dute beraien, niri itza ez dait bai gustatzen, baina ala esate dute beraien, fakzio edo talden arteko kolaborazio posible bat naiz, eta proiektu politiko desberdin eta ideologia oso desberdina izan, badaukatela ez, eta da genozidioa gelditzea, ezabaketari muga bat jartzea. Noizbait atertuko du. Hori da, beraien estrategia aman komuna, eta estrategia horretarako, pues, badauzkate protagonista berriak, eta hori ere ezagutu nahi genuen, ez? Jamaz, liburu bat Tarek Bakonirena aurkeztuko dugu, gaur, bertan, eta Horren arrimuan Nabildazkano Iturburu garako kazetaria bere liburu propio batero egin zuen justu urriaren 7ko ekintzaren ondoren argitaratua, eta da gerretako mundu batean gaude. El mundo de las guerras. Eta hori ikusten ari gara, Libano lertzen, Iran lertu nahi izan dutela, Yemen nola duen, nola Ukrania eta bestea, eta nola imperialismoa beste fase erabaki horra dago. Eta hor, ulertzea zergatik Palestina den, seguramente konpondu behar den lehenengo faktore politiko estrategikoa imperialismo fase honi irtenbide gizatiar minimo bat eman alizateko.
Bueno, Xavier, nik uste duzu ja itzali guztiak gaizki duzula xetzen. Gero haipiskat, atxena are hartuko dugu, ze ekainan 7an, bueno, kontzerturako tartiare izango da. Ba, jardunaldi hauetan denantzako lako tokia.
Hoxe.
Eta hain justure, Gora Palestina askatuta izenburupean Jon Maia, Olatz Salvador, Iker Lauroba eta Sol Band Gazarekin laukote hau elkartuko da kontzertu eskintzeko.
Bai. Sol Band bera da protagonista nagusia. Beraiek IES egiten eta errefusiatu daude Euskal Herrian. IES lari dira. Eta beraien ahotsa pentsatu zuten tresna bat izan daiteke la resistentzia hori mundu mailan gaur egun exigentzia ikaragarria dagoelako gerra uzetan bezala kontatzeko, jakinarazteko zein den errealitatea eta violentzia nondi datorren, ez da. Eta beraiek egingo duten kontzertu horretan ba lagun aparta daude hor eta bueno, bide batez esan bueno, ba horren goxo hartzen gaitu zuenez, ba, irrati honetako entzulentzako ere bi sarrera egongo liratekeela, zuek ikusiko zuen nola zozketan deitu zuen moldetan konbidatuta daudela oihartzuar guztiak, arratsaldeko seiretan ba, aukera paregabea dela. Eta beti egiten dugun ez bezala kultura beti da herri horiek ezagutzeko bide batez. Eta ekainaren 11an badago beste kultura eskintza bat guretzat oso kutxuna dena, ezta. Rifka da errespetua, gozotasuna, aizpatasuna eta gauza asko, ez? Arabieraz, badauka ere bere Koranen, badauka ere bere lekua. Baina poeta batek idatzi zuen liburu bat, Palestinaren ahotsa bihurtu nahi, eta beraien bizitzeko esperantza hori zertan oinarritzen den, ez, errespetuan, ez da? Eta Eider Biobidek, duela bi urteia, itzulizun euskarara. Eta Salva Ramirezekin batera, Peru Galbeterekin ere bai, egiten dute hori, Rifka. Honegatik egiten dugu dantza. Horrela jarri diote zera, ez? Eta bada errezitaldi bat musikatua. Eta hor, bueno, gu ere gainera konbidatu bat daukagunez egun hoietan idazle eta kantari den Mahmut Al-Saer, ba, bera ere, konbidatu eta konbidatu berezi bezala agertuko da Donibanen, ekainaren 11an, 7etan. Eta bi ekitaldi horiek dira, momentu kulturari eman diogu momenturik nagusienak.
Ekitaldi nagusiaro bukaera, ekainan 13an izango da, Aze egitarau antolatu zuten. Xabier, egitarau hau antolatzeko ze potolua da. Maiatzan hasi, ekainan 13 arte, 15 egun, bituzten gonbidatu. Lan handia dorratzean.
Bai, lana eta pasioa ere bai.
Bai.
Gustoa egiten den lan hoiek, aspaldiko lagun askori telefono dei bat eta baita ere asko bilatzen duguna da herri horretako eta kasu honetan palestinarren beraien ahotsa. Ez dezagun guk beraiei buruz gehiegi hitz egin, entzun dezaiogun zer esaten duten, ezta? Eta horretan, adibidez, emakumeen borrokari ere, pues, itzaldi berezi bat planteatu diogu. Eta kurioso da, ba, Diana Sams, lehen esan duzu dan idazalea, ba, berarekin konexioa ingo dugu Gazan, Gazan bizi da, han jarraitzen du. Bizirauten, oraindik berak esaten zuen bezala, ama izatea Palestinan da gauean gure seme alabak bizirikote diren horren alde borrokatzea. Orduan, berak ere parte hartu du, baina Euskal Herria olakoa da, eta Bermeoko alkatea eta egintzaile palestinarra, pues, etorriko da. Porque Bermeoko alkatea palestinarra du. Eta Nadia etorriko da, eta beraien artean egingo dute elkarrizketatxo bat, eta horre Ainara Lertxundi lagundu diguna zera honetan, garako kazetariare berak egingo du bidea. Eta gero, pues, hau egiten dugu kasetetik maitatzera eta maitatzetik elkartasun aktibatzera, eta bueno, azken itzalia ezin ziren bestera izan. Stop genozidio, hori esan egiten ari ara, alegin handia egiten ari da. Palestinarrek izaten digute beraiek behin Euskal Herrira etorrita bigarren etxea aurkitzen dutela, palestinarekiko sentiberetasun handia dagoela hemen. Eta hori nahi genuen, bueno, stop genozidio hori nola hobetu dezakegu, ez? Bueno, ba, ikas dezagun Gernika Palestinako esperientziatik, boikotaren aleginetatik. Mahmut Al-Saer esan dudan idazle horrek dauka bueno, dinamizatzen du talde bat 28 izenekoa, Gazan sortutakoa, idazlea da, kantaria, arte eszenikoak, eta horiek beti erresistentzia tresna bezala planteatute, ez aie faltau kontrasanak podere politikoarekin eta Hamasen hildoarekin, eta horre, gora berak beti daude, oza, dana ez da txuri eta beltz. Eta gero, guretzat oso importantea da transmititzea badagola zereginik, ez? Badagola zereginik, hitz egitearekin bakarrik, Palestina hitz egitea, Palestinaren akordioa agertzea, Irunen egin den bezala alegin txiki bat zuriketa, zionismoaren zuriketa hori aurre egiten, eta hor Mark Nicholson, hor ere euskaldun bat, nonbaiten Oxfordetik, kontatuko digu Palestineak zionismeneko mugimendua noraino joan den zionismoaren interesen kontra. Horiek lortu dute gobernu britaniarra eta Israelaren gobernuan arteko akordio militarrik handiena austea, militanteak egon diraz 60 egun gose greban espetxetan. Terrorista, talde terrorista izendatu dute. Horrek dakarren ondori guztiak herri honetan badaki guztar den hori. Eta hala ere, hor daude, bereziki emakumez eta bereziki edadeko jendea sosatutango babesik gara herri bati ezker nolabaiteko eskerrak edo laborismoak edo sindikatuen borrokak eta tatxarren galera askotati datozen horiek Palestinarekiko egin dutelako hori aurrera pausoa. Eta hori da guk ikusi nahi duguna, ikasi nahi duguna. Eta, bueno, pues, Mahmetekin ere, unibertsitatean, pues, kulturegilekin eta unibertsitateko irakasle eta ikasle batzukin bileratxo bat prestatu diogu elkar ezagutzeko, eta, badizu, pentsatzeko datozen hilabete urtetarako hasia bota beharko da ere.
Haze gonbidatu pixkak.
Bueno, balaxe.
Bidatu ikuzutenak. Tenetik pixka bat, bai. Ez, karri zute ere bai, emakumean ahotsare bai, ez, bai. Lehen lerrorare karri nahi izan zute.
Kostatu egin zaigu, hori beti zera, eta gu beti horretan programa egiten guna, ez zaten du, oraingoan ere, ez du behar bezala ireki zera, ahotsen koloreak. Baina, bueno, beti saio bat hor dago, oraingo honetan ere nahi genuen bestelako beste hiru dolao emakumekin saiatu ginen beraiek izatea Palestinaren historia kontatzen zigutenak, baina, bueno, ez zugaten aukerarik eta horrela tokatu da. eta amairukoa esaten zenuna
azken ekitaldia.
Hori jaia egiten genuen, aurten ez dago jairik, ez dago gaueko ordutegirik, nola baita zareko. Baina bai goizetik, amabitardietatik mobilizazio, elkartasun mobilizazio bat, oso simbolikoa egineko duguna, ez oso, zera, ez, haundia ez da izango, baina gure alea egin nahi dugu, eta gero, Bazkarian ere, menu palestinarra, gu sukalderetzatik ere ikutzen dugu pixkaterria zautzea, hori euskalduntzat, ezinbesteko referentzia izan behar du, nola jatelutean. Eta gero, adibidez, errefusiatu dauden familia batzuen alabak ere dantza ingo dute gure herriko lintxua taldekoekin, eta gero Nur eta Ahmet, bikote palestinarra, hauek ere siliatuak bakantatu ingo dute, eta gero koiuntura, naparrak hauek palestinarekin kristone harreman daukate praktikan diskoa oso bat daukate palestinari gai bezala palestinarri doinuak moldatuta. Eta gero ingo dugu pues, bukatzeko kontzertu bat. Hemen ezagutzen duzu versus memus, nola da? Sifus versus memus. Oihartzuarra, gure lagunak direnak. Pues azken momentuan banda bezala joango dira eta hainbat lagun eta kolaboratzaile ingo dute olako bueno, bakoitza bere kantatxoa edo kantapare baten bidez palestinariko beraien ekarpena erakutsi eta horrekin bukatuko dugu. Ez da jai izango, baina bai ospatuko dugu herri baten resistentzia, herri baten gaitasuna, herri baten ametsa, gureak ere badirelako. Eta gureak badirelako falta zitzaigun gauzarik importantenetako bat, porrotxo. Programan ere, bau. Aste artean, datorren aste artean, bederatzia da. Arratsaldeko bostetan, Donibaneko plazan, beste ontzidi bat aterako da. Beste elkartasun ontzidi bat aterako da, baina ontzi egileak aurrek izango. Eta Zaputxin eta Porrotx gidatuta, ingo dute tailer bat, ingo dituzte kantak, baina bidaliko dituzte mezuak Gazako aurrentzat. Elkartasunak, kontakizunak, irudiak, eta, bueno, pues, bukaera bezala hori izango da, kantuak, eta bar, eta, bueno, itxasontzi bat, albaulako lagunek gidatutako itxasontzi txiki baten, badoaz gure elkartasun mezuak, ontzi diorrenak, Gazaraino. Eskoletan egin den kanpaina oso esanguratsua gure egin egenun, aurroiek gureak ere badira. Eta hori barru-barrutik atera zaigun alegin bat, eta beti bezala, pues, Porrotxen eskutik nola ez.
Zekimen politxa, nik uste dut ez dola ezer gehiago gehitzeko, aski politxe bukatu dugulako tartetxo, gure aurrak badielako, Xabier Alegria, eskerrik asko, gaurkun gurean izatetik.
Zuei, mila esker, beti bezain gozo hartzeagatik.
Eta nahi zuten arte.
Ondo izan, eta gogoratu, esazpian, agian bi sarrerak hemen duainik, baina hala ere ekitaldia derra egongo dela. Ongi izan.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.